Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանը Երևան կենտրոն բանտում է դատարանը, գրեթե ողջ գիշեր շարունակված նիստից հետո բավարարեց բարձրաստիճան հոգևորականին երկամսյա կալանքի ենթարկելու դատախազության միջնորդությունը։ Ինչու Հայաստանն Իսլանդիա չի դառնում, Փաշինյան Աննա Հակոբյան զույգն այսօր կրթվել է նորաձևի արշավի հերթական դռնփակ հավաքն է անցկացրել այս անգամ Երևանում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր տնօրեն ունի 36-ամյա գեներալ Սիմոնյանը, Փաշինյանի իշխանության տարիների 6-րդ ԱԱՑ տնօրենն է։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կամ փոփենք անցնող շաբաթը նախ, սակայն այս ժամի լուրերը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, խստորեն դատապարտելով Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի կալանավորման մասին որոշումը։ Փաստերը վկայում են, որ քաղաքական որոշակի ուղղորդմամբ և ճնշման ներքո դատարանի կայացած որոշումն անհիմն է և ապօրինի Միքայել արքեպիսկոպոսի դեմ ձեռնարկված քայլերը ոչ այլ ինչ են, քան դասական իմաստով քաղաքական հետապնդում և դրսևորում անձնական վրեժխնդրության իրեն քրիստոնյա և հայ եկեղեցու զավակ նկատող մի անձի, ով նախորդ Ռեյնի ապահ մարմինների ուժերին հրահանգեց պաշարել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, նշված է եկեղեցու հայտարարության մեջ։ Մեկ ամիս շարունակ հայհոյանքներ պարունակող գրառումներ ճապարակելուց հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարել է, որ հուլիսի 1-ից հնգորյա դադար է վերցնում, առաջարկելով անցնել մեջբերում բացառապես քաղաքակիրթ և հարգալից բանավեճի և միայն ստուգված փաստերի վրա հիմնվելու դրամաբանությանը։ Փաշինյանն այս քայլին է դիմել այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են հայտի եկել, որ Facebook սոցիալական ցանցն արգելափակել է ամենայն հայոց կաթողիկոսին և բարձրաստիճան հոգևորականներին վիրավորող վարչապետի գրառումներից մեկը։ Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Անդրանիկ Սիմոնյանը նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, մինչև Արմեն Աբազյանի պաշտոնակությունը Սիմոնյանը նրա տեղակալն էր, ԱԱՑ նորանշանակ տնօրեն է 36 տարեկան է, մինչև այս գերատեսչություն տեղափոխվել աշխատել է դատախազությունում և քնչական կոմիտեում, Անդրանիկ Սիմոնյանը Փաշինյանի 7-ամյա պաշտոնավար Արման ընթացքում արդեն 6-րդ անձն է, որ նշանակվում է ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն այսօր քննադատել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանիի արևմտյան Ադրբեջանին վերաբերող հայտարարությունները։ Իրանցի դիվանագետը նախորդին Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր, որ միակ արևմտյան Ադրբեջանը, որ գոյություն ունի, Իրանի հյուսիսում գտնվող Համանուն նահանգն է։ Դեսպանի կեղծ հայտարարությունները նպատակ ունեն բավարարել Հայաստանի կարիքները, հայտարարել է Հաջիզադեն, պնդելով, թե Սոփանին ցանկանում է խաթարել Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերությունները։ Թեհրանում այսօր վերջին հրաժեշտն են տվել Իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհված ռազմական գործիչներին և միջուկային ոլորտի գիտնականներին, դրանց թվում էին Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամեդ Բաղերին, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեյն Սալամին, կորպուսի օդատիաեզերական ուժերի հրամանատար Ալի Հաջիզադեն։ Իսրայելը պնդում է, որ 12 օրտեված ռազմական գործողությունների ընթացքում իրեն հաջողվել է 30 իրանցի գեներալ և 11 միջուկային գիտնական սպանել։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Բաքվում Ռուսաստանի ժամանակավոր հավատարմատար Պյոտր Վոլոկովիխը, նրան պաշտոնական բողոք է ներկայացվել Եկատերինբուրգում հունիսի 27-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների արդիվ, նախորդին անվտանգության դաշնային ծառայությունը հատուկ գործողություններ իրականացրել քաղաքի տարբեր հասցեներում, որոնց ընթացքում 2 ադրբեջանցի սպանվել էր, մի քանիսը ձերբակալվել էին, նրանց կասկածում են 2001-2010 և 2011 թվականներին Եկատերինբուրգում տեղի ունեցած սպանություններին առնչություններ ունենալու մեջ։ Անցած գիշեր ուկրաինական Օդեսա քաղաքին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, առնվազն 14-ը վիրավորվել են։ Օդեսայի մարզի ղեկավար Օլեգ Կիպերի խոսքով ռուսական անութաչումները հարվածել են քաղաքում գտնվող բազմաբնակարան շենքերից մեկին։ Պաշտոնյայի տեղեկություններով գիշերային հարձակման հետևանքով վիրավորվածների մեջ նաև 3 անչափահասներ կան, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության։ Հայ առաքելական եկեղեցու ամենահայտնի եւ մեծ ժողովրդականություն վայելող ներկայացուցիչներից մեկի Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաճապահյանի շորջ ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը գիշերային գրեթե 5 ժամ շարունակված նիստից հետո որոշեց բավարարել նախաքննական մարմնի միջնորդությունն ու 61-ամյա հոգևորականին կալանավորել 2 ամսով։ Չի բացառվում իդեպ, որ Հաճապահյանի գործը հետագայում իրավագիտության դասագրի գրքերում հայտնվի, բանն այն է, որ Շիրակի թեմի առաջնորդին մեադրանք է առաջադրվել մի հայտարարության մեջբերում վերահաստատման համար, որը նախորդ տարի դատախազությունը քրեորեն պատժելի արարք չէր համարել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
62-ամյա արքեպիսկոպոսն այժմ ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում է կենտրոն քրեակատարողականում։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը 2 ամիս կանցկացնի բանտում, այսպիսի որոշում կայացրեց դատավոր Մասիս Մելքոնյանը, գիշերը 5 ժամ շարունակված քննությունից հետո։
Սահմանափակել են շփումները բացառությամբ մերձավոր ազգականների եւ պաշտպանների, բացառությամբ իրենց մնացածի մասով շփումներն են սահմանափակել։ Մենք այս որոշումը 10 օրյա ժամկետ ենք ունենալու բողոքարկելու։
Փաստաբանների փոխանցմամբ Միքայել Սրբազանը լավ է տրամադրված, վերջապես կհանգստանա բանտախցում։ Նրա փաստաբանական թիմը երկամսյա կալանքի որոշումը իրավական խայտառակություն է որակում։
Բաց այդ ապօրինի անհիմն։ Բաց այդ
իրավական խայտառակություն։
Ըստ դատախազության Միքայել Սրբազանի դեմ հարուցված քրեական գործի հիմքում նրա հայտարարություններն են ռազմական հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Այս բանը Սրբազանն ասել է թե այս տարի, թե անցյալ ու թե նախանցյալ տարի։ Դատախազությունը եզրահանգել է, որ սա ուրեմն ոչ թե հուզական կոչ է, այլ գիտակցված գործողություն։ Իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչ մեջբերում։
Այդ հայտարարությունները նոր լույսի ներքո են երևում Սրբազան պայքար անվանումով շարժման կողմից իշխանության արարևույթ զավթման եւ ահաբեկչության կատարման նախապատրաստությունների բացահայտման համատեքստում։
Արքեպիսկոպոսի փաստաբանական թիմը վստահ է, սա ուղղորդված հետապնդում է Միքայել Սրբազանն այս հարցազրույցներում ոչ թե կոչ է անում, այլ պատմում, թե ինչ է ասել պատերազմի ժամանակ ու սրանից բացի նա որևէ գործողություն չի պլանավորում, չի կազմակերպում։ Ըստ Արա Զոհրաբյանի, սահմանադրական դատարանը դեռ 2008-ին բացել է քրեական օրենսգրքի այս հոդվածը՝ իշխանությունը զավթելու կոչ չերը պիտի լինեն իրական պարունակեն նախապատրաստություն։
Անհասց է, որ նույնիսկ հիմա ես ասեմ, ես ուզում եմ իշխանությունը զավթել, այս անհասց է կոչը, ինչքան որքանով է, որ ես դա ասեմ, որով հետևանք չի տալու։
Պարզվում է այն, ինչի համար այսօր մեղադրում են Շիրակի թեմի առաջնորդին, իրավապահների աչքում բոլորովին էլ հանցագործություն չի եղել 1 տարի առաջ։ Իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանը 3 հրապարակեց 2 փաստաթղթեր, դրանցից մեկով ինքն է հաղորդում ներկայացնում Տիկին Վարդապետյանին, գլխավոր դատախազին, հանցագործության մասին։ Թեման Աջապահյանին նույն ռազմական հեղաշրջում պիտի արվի նախադասությունն է, որ 2023-ի հարցազրույցում է, եւ 1 տարի առաջ իրավապահները իշխանությունը զավթելու կոչ չեն համարել այդ նախադասությունը ու գործ չեն հարուցել։ 1 տարի առաջ հանցակազմ չկար, այժմ կա, իսկ հարցազրույցների բովանդակությունը նույնն է։ Փաստաբանները կասկած չունեն, Սրբազանին հետապնդում են Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով։
Հիմա եթե 2023-ի մասով դատախազությունը ասել է, որ սա օրինական վարքագիծ, ահ, դու որևէ տեսակի իրավախախտում հանցագործություն չես կատարել, Սրբազանի մոտ գալիս է օբյեկտիվ ընկալում, որ սա հանցագործություն չի։
Մենք դա որակեցինք որպես պաճիշ գործողություն, ակնհայտ է, որ Սրբազանի, այսպես ասեմ, քննադատական կեցվածքը չի բավարարում վարչապետին եւ նա նրա հրահանգով, որովհետեւ այս ընթացքում, եթե հիշում եք, մի քանի երևի 30 րոպեվա մեջ 4-ած ստատուս գրեց։
Փաստաբանները շեշտում են, այս պայմաններում շատ փոքր էր ակնկալիքը, թե Սրբազանը չի կալանավորվի, հատկապես որ դատավորը արքեպիսկոպոս Գալստանյանին բանտ ուղարկած Մասիս Մելքոնյանն է։ Կալանքը ամենածանր խափանման միջոցն ընտրվել է այսպիսի հիմնավորմամբ։
Իրենք ասում են, որ կթաքնվի քննությունից, նոր հանցանք կատարի եւ կխոչընդոտի գործի քննության, իր պարտականությունը չկատարի։
Սրբազանի պաշտպանները սա խտրական են համարում, որովհետեւ ասում են Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանն այդ հայտարարություններն արել ու երբեք չի թաքնվել, շրջել է հանգիստ, ավելին հենց 3 նա նորից վերահաստատել է ասածը։
Ասել եմ, լավ եմ արել եւ պիտի շարունակեմ նույն ոգիով։
Սրբազան ինքը տարակուսած էր, իրավապահները, եթե իրեն էին փնտրում, ինչու տեղյակ չի եղել և զորախմբեր էին հասել վեհարան։ Եզրակացությունն այն է, որ իշխանությունն ուժի ցուցադրություն էր կազմակերպել։ Էջմիածնում աղմկոտ իրադարձություններից հետո արքեպիսկոպոսը սկզբում ոտքով, հետո մեքենայով ինքնակամ հասավ քնչական կոմիտե։
Հիմա ինքնակամ եկավ։ Տրամաբանությունը որն է, որ այս պայն ուներ հնարավորություն, չթաքնվեց, հիմա որ ազատ արձակել, կթաքնի, նորից որևէ պատասխան չկա։
Շիրակի թեմի առաջնորդին վերագրվող քրեական հոդվածը մինչև 5 տարով ազատազրկում է նախատեսում։ Այսօր Մայրաթորը հայտարարություն է տարածել, հորդորել դատական մարմիններին անհապաղ ազատ արձակել արքեպիսկոպոսին։ Էջմիածնականները սա քաղաքական հետապնդում են որակում և Փաշինյանի անձնական վրեժ։
Միքայել արքեպիսկոպոսի դեմ ձեռնարկված քայլերը ոչ այլ ինչ են, քան դասական իմաստով քաղաքական հետապնդում և դրսևորում անձնական վրեժ խնդրության իրեն քրիստոնյա և հայ եկեղեցու զավակ նկատող մի անձի, ով նախորդային իրավապահ մարմինների ուժերին հրահանգեց պաշարել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոսն է հայտարարություն տարածել, ամոթալի ու անպատվաբեր համարել անվտանգության ուժերի վեհարանի տարածք խուժելը։ Պատրիարքի ձևակերպմամբ իրականությունը այթեց ռումբի չապ ուժգին ցնցիչ սաստկությամբ, հորդորն է կանգ առնել։
Կոչ կնենք անհապաղ երկու ստեկ նահանջել, գետ կանգ առնել այն կետին, ուր մեզ հասցուցած են վերջին դեպքերը, և կանգ առնել հանդարտությամբ և խաղաղությամբ, առանց նոր լարվածություն ստեղծելու, սթափ և զուսպ հոգիով, այլապես այս ճանապարհը, եթե շարունակվի, մեզի անդունդ պիտի տանի։
Մխիթարյան միաբանությունի ծաղոտքներ են տարածում անսասան պահելու հայրապետական աթոռը, գահակալ սրբազնագույն կաթողիկոսն ու հայ ազգը։ Ամենակալ Տեր Աստված թող փրկե մեզ չարեն և անոր բոլոր արբանյակներեն, հայտարարում են մխիթարյանները Վենետիկից։ Փաշինյանի հակակաթողիկոսական արշավի շրջանակներում արդյոք իրավական նոր հետևանքներ կլինեն։ Մամուլում առայժմ ենթադրություններ են, գուցե ուժայիններն առաջիկայում կուգարքի թեմի առաջնորդին որոնեն։ Նայել էր վարչապետին հակաճառել. «Սպասում եմ, պատրաստ եմ», ասաց Հովնան եպիսկոպոսը քնչական կոմիտեի շենքի մոտ Միքայել Սրբազանին աջակցելու էր եկել։
«Այստեղ եմ, թող ձերբակալեն»։
Լավ լուրն այն է, որ վարչապետ Փաշինյանը որոշել է Facebook-ում մարցակուրտ վերցնել։ Հուլիսի 1-ից մինչև 5-ը վատ բառեր չի օգտագործելու։ Ըստ Փաշինյանի հայհոյախոսությունից անցնում են քաղաքակիրթ բանավեճի, հիմնվում միայն ստուգված փաստերի վրա։ Իդեպ Facebook-ն արգելափակել էր Փաշինյանի վիրավորական գրառումներից մեկը, որում պորնոկության մեջ են մեղադրվում մի կաթողիկոս, մի սրբազան ու մի քահանա։ Հայհոյախոսության սառեցումն այս արգելափակման հետ կապ ունի, թե չէ, Աստված գիտի։ Սուսան Բադելյան, Այրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյան, Աննա Հակոբյան, զույգն այսօր Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում պետական բյուջեի միջոցներով ֆինանսավորվող կրթվելը նորաձև է արշավի հերթական դռան փակհավաքներ անցկացնում, որի ընթացքում, հիշեցնեմ, արգելված է հեռախոսներ ու տեսախցիկներ օգտագործել։ Վարչապետի և նրա կնոջ դասախոսությունների թեմաներն այսօր նույնն էին, ինչ նախորդ հանդիպումների ժամանակ, իրական Հայաստանից մինչև համեմատություններ, ասենք, Իսլանդիայի հետ, գումարած նույն ցիտատները խորենացուց Չարենցից ու Հրանտ Մաթեոսյանից։ Ոչ լեփլեցուն դահլիճում ընթացող այս հանդիպման նախապես գծված սցենարը փոքրինչ կարողացել է խախտել միայն իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանը, որը Ստանիսլավսկու թատրոնի մերձակայքից մանրամասներ կհաղորդի այս հանդիպման մասին։
Քիչ առաջ Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական թատրոնում ավարտվեց վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած կրթվելը նորաձև է շարժման հերթական հանդիպումը։ Այս հանդիպանը նաև ես էի մասնակցում և կփորձեմ այժմ ներկայացնել, թե ինչ մթնոլորտում և ինչպես են անցնում այս հանդիպումները, որոնք վերջերս պարզվեց, որ կոնկրետ այն հանդիպումները, որոնց վարչապետն է մասնակցում, պետական ֆինանսավորմամբ է նաև իրականացվում։ Բանախոսությամբ նախ հանդես եկավ վարչապետի տիկինը, Աննա Հակոբյանի ներկայացրած բանախոսությունը կրում էր «Մնացել ենք 5-րդ դարում» խորագիրը և Աննա Հակոբյանը ցիտատներ էր առանձնացրել Մովսես Խորենացի, Հովհաննես Թումանյան, Հրանտ Մաթևոսյան, Եղիշե Չարենց, Վանո Սիրադեղյան, կարդում էր ցիտատները, մեջբերումներ անում տարբեր ժամանակաշրջանների հայ մեծերից և ցավով էր նշում, որ նախկինում ընթերցել է նույն Խորենացուն, Թումանյանին, Չարենցին, սակայն դրանք իրեն միայն հպարտություն են ներշնչել, իսկ արդեն 44 օրյա պատերազմից հետո նա ասաց «մեջբերեմ Հիմա ես կարդում եմ եւ հպարտության փոխարեն գլուխս կախում եմ այդպիսի ժառանգություն ստանալ, ինչպես մեզ է փոխանցվել եւ չկարողանալ պատմության անիվը պտտել, Հակոբյանը համարում էր շատ մեծ ձախողում մեզ համար, եթե այսպես ձևակերպենք, ամեն դեպքում ինքը ասում էր, որ պետք է այդպիսի ժառանգություն ունեցող ազգը ուրիշ կերպ օգտվեր եւ հետագայում նաեւ ուրիշ կերպ օգտագործեր այս մեր մեծերից եկած տողերը, պետություն եւ ուժեղ պետություն ունենալու եւ ուժեղ երկիր դառնալու համատեքստում։ Նա այս ուղերձներով իր բանախոսությունը ավարտեց, հետո արդեն խոսքը փոխանցեց վարչապետին, Նիկոլ Փաշինյանը երկու առանձին բանախոսությամբ հանդես եկավ, առաջինը կոչվում էր խորագիր, առաջինին հետեւյալն էր, ինչպես իմանալ, այստեղ վարչապետը անդրադառնում էր այն թեզերին, որոնք մենք հաճախ նաեւ լսել ենք խորհրդարանում, կառավարությունում նրա հայտ առարությունների ելույթների ժամանակ, ինչու են մարդիկ բիզնես սկսում, չեն հաջողում, ինչպես է ստացվում, որ աշխատում են, սակայն մեծ հաջողությունների չեն հասնում, եւ կամ ինչու են ապարբերաբար դժգոհում աշխատանք չունենալուց։ Բանախոսությունը վարչապետը շարունակեց ներկայացնելով լսարանին իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, այստեղ եւս ես նոր բաներ չեմ կարող փոխանցել, որովհետեւ այդ դասախոսությունը, այդ բանախոսությունը կրկին այն ելույթների տրամաբանության մեջ էր, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար հնչեցնում է, երբ ներկայացնում է իր իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Կարողացա հնարավորություն ստացա հարց հնչեցնել վարչապետին, հարցերը, որոնք ես հնչեցրեցի, առաջացրեցին վրթովմունք ներկաների շարքերում։ Հարցս հետևյալի մասին էր, ես քանի որ իրենց ելույթներում, թե տիկին Հակոբյանի եւ թե պարոն Փաշինյանի ելույթներում կարմիր թելի պես անցնում էր մի գիծ, որ մենք պետք է ունենանք ուժեղ պետություն, գործող օրենքներ, ամուր իրավակարգ, ես փորձեցի դրա տրամաբանության մեջ հարցնել, հարցս ուղիղ մեջ բերեմ, հարցս հետևյալն էր, որ այս օրերին, երբ հոգևորականները վարչապետի հետ ունեն կոնֆլիկտ եւ սրան զուգահեռ վարչապետի էջում պարբերաբար հայտնվում են նրանց անձնական կյանքի մասին մանրամասներ, ես հարցրեցի վարչապետին, արդյոք կասկածներ կան, որ այս մանրամասները, որ հայտնվում են իր Facebook-յան էջում, դրանք ձեռք են բերվում նրա որպես վարչապետ ունեցած լծակների շնորհիվ եւ հետո նաեւ տարածվում են, եւ եթե իրականությանը չի համապատասխանում, խնդրեցի հստակեցնել, թե այդ դեպքում ինչպես են վարչապետի ձեռքի տակ հայտնվել հոգեվորականների անձնական կյանքի մասին տվյալներ։ Սարանին զայրացրեց հնչող հարցը եւ նրանք պարբերաբար տեղից փորձում էին տարբեր հայտարարություններով, տարբեր կերպով խոչընդոտել, որ ես հարցը շարունակեմ հնչեցնել, ես մի պահ լռում էի, այդ ընթացքում նաև վարչապետներ նրանց առաջարկում թույլ տալ ինձ շարունակել հարցը հնչեցնել, եւ այդպես մի քանի փորձից հետո ես հարցը ավարտեցի, եւ Նիկոլ Փաշինյան արձագանքելով հարցիս հայտարարեց, որ նախինքը հոգևորականների հետ խնդիր չունի, նրանց խնդիրը Աստծո հետ է, այսինքն հոգևորականների, որոնք ըստ իրեն խախտել են կուսակրոնության ուխտը, ապա շարունակեց անդրադառնալ արդեն հարցիս այն մասին, որ անձնական բնույթի տեղեկությունները ինքը հրապարակում, Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ էլ հայտարարեց, թե կաթողիկոսը չի կարող անձնական կյանք ունենալ, եւ եթե նա անձնական կյանք ունի, այսինքն ասած, որ ուխտ է արել չունենալու անձնական կյանք, եւ եթե անձնական կյանք ունի, ուրեմն նա կաթողիկոս չէ, պնդեց, որ տվյալները ինքը ստանում է ազգային անվտանգության ծառայությունից, բայց սա կապեց վերջերս կալանավորված Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի կազմակերպած, ըստ իրավապահների կազմակերպած այդ ահաբեկչության հետ, սա իրավապահների որակումն է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւս այս որակումները օգտագործեց եւ նշեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը այս համատեքստում է իրեն ինֆորմացիա տվյալներ փոխանցում, եւ որևէ անօրինական բան չկա դրանում, երբ վարչապետին ենթակա մարմինը վարչապետին տվյալներ է փոխանցում երկրի անվտանգությանը վերաբերող հարցերի վերաբերյալ, բայց վարչապետը այդպես էլ չհստակեցրեց եւ ուղիղ չասաց, արդյոք այդ անձնական տվյալներն էլ, որոնք ինքը հրապարակում է, դրանք եւս տրամադրում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ես ճշտող հարց տալու հնարավորություն չունեցա, կրկին նշեմ, որ առանց հստակեցնելու, որ արդյոք այդ տվյալների մեջ մտնում է նաեւ անձնական բնույթի տվյալները, թե ոչ, սա չհստակեցվեց։ Հաջորդ հարցս վարչապետին վերաբերվում էր այսօր արդեն 2 ամսով կալանավորված Շիրակի թեմի առաջնորդին, որի վերաբերյալ, ինչպես ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, հարուցված էր այս օրերին քրեական գործ եւ նրան էլ մեղադրանքի առաջադրվել իշխանությունը զավթելու համար։ Ես հարցրի վարչապետին կրկին իրավական պետություն ունենալու համատեքստում 1 տարի առաջ արված այս հայտարարությունը, 1-1.5 տարի առաջ արված այս հայտարարությունը դատախազությունը դիմում էր ստացել, ուսումնասիրել եւ համարել էր, որ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր չկան այս հայտարարության հայտարարությունից հետո։ Մինչդեռ այդ նույն հայտարարությունը այս օրերին դարձավ քրեական գործի հիմք եւ արքեպիսկոպոսը 2 ամսով կալանավորվեց։ Ես վարչապետին հարցրեցի, արդյոք սա չի նշանակում, որ հիմնավոր են մարդկանց այն պնդումները, որ գլխավոր դատախազը հենց եկեղեցու հետ կրկին ունեցած տարաձայնությունների ֆոնին գործել է Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով եւ կալանավորել է Աջապահյանին։ Այստեղ նշեմ, որ այս հարցն է կրկին վրթովեցնում էր լսարանին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդուհանդերձ պատասխանեց այս հարցին եւս, եւ քանի որ ես այդ պահին ներսում էի եւ տեղյակ չէի, որ դատախազությունը այս մասով եւս պարզաբանում է ներկայացրել, մեջբերեց ստեյության դատախազության պարզաբանումը, նշելով, որ քրեական գործի հիմքում է եղել նաեւ, եթե չեմ սխալվում, վարչապետը ասաց այս օրերին, հունիսի կարծեմ 25-ի մի հայտարարություն, որ Աջապահյանը արել է, ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի, վերահաստատելով նախորդ տարվա իր հայտարարությունը, Նիկոլ Փաշինյանը նշում էր, որ ինքը չի ելնում այն տրամաբանությունից, որ մարդկանց էմոցիոնալ հայտարարությունների համար պետք է դատել կամ քրեական գործ հարուցել, բայց ասաց, երբ որ դրանք արդեն կրկնվում են եւ երբ որ Շիրակի թեմի առաջնորդը վերահաստատել է իր հայտարարությունը այն ֆոնին, երբ բացահայտվել էր իրավապահների կողմից Բագրատ Գալստանյանին առնչվող այդ պատմությունը, վարչապետը նշեց, որ այդ ֆոնին արդեն իրավիճակը փոխվում է եւ իրավապահները գործել են ըստ այդ իրավիճակի։ Իմ հարցերին փոքր արձագանք կատարեց նաեւ Աննա Հակոբյանը, հայտարարեց, որ ինքը հարգանք ունի լրատվամիջոցների աշխատանքի նկատմամբ, բայց այդուհանդերձ դիմելով ինձ ասաց, որ այս միջոցառումը քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակը չէր կամ ասուլիս չէր, որ ես այդ հարցերը հնչեցնեի։ Տիկին Հակոբյանը նաև շարունակեց, ձեռքը վերցրեց Մովսես Խորենացու ցիտատները եւ շարունակեց, նշելով, կրկին մեջբերելով եկեղեցականներին վերաբերող հատվածը, նշեց, որ կրոնավորները, կրկին հիշեցրեց այդ հատվածը, որ սնափար են եւ ցուցամոլ են, ինքներ իր կողմից ասած, որ հավելում է նաեւ հանցավոր են եւ ահաբեկիչ, մեզ էլ այս ֆոնին առաջարկեց դիրքավորվել որպես քաղաքացի։ Կային նաեւ ազատ տեղեր, դրանք քիչ չէին։ Ընդ որում մասնակիցները, ինչպես արդեն ասացի, եւ վարչապետն ու Տիկին Հակոբյանն էլ էին արձանագրում, ոչ բոլորն էին, որ առաջին անգամն էին մասնակցում։ Այսքան էր ընդհանուր առմամբ այսօրվա հանդիպման վերաբերյալ այն ինֆորմացիան, որ ես ձեզ կարողացա նշումներով փոխանցել։
Հիշեցնեմ, կրթվել է Նորաձև է արշավի այսօրվա հավաքի մասին, մանրամասները ներկայացնում Շողիկ Գալստյան։ Մայրաթուրի երեկվա գրոհից ժամեր անց այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ամենազդեցիկ հատուկ ծառայություն ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր տնորեն ունի նախորդ շաբաթ պաշտոն անկարված Արմեն Աբազյանին, փոխարինում է 36-ամյա գեներալ Անդրեյան Սիմոնյանը, նա Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նշանակված արդեն 6-րդ ՏԱԾ տնորենն է, եւ եթե հավատանք մամուլի հրապարակումներին, Սիմոնյանը վարչապետի ամենահավատարիմ ուժայիններից մեկն է, նախկինում նա աշխատել է դատախազությունում եւ քնչական կոմիտեում, կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում հանդիսները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 10 օր առաջ ազատված ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արմեն Աբազյանի փոխարեն այսօր նրա տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանին նշանակեց այս պաշտոնում։ Անցած 10 օրերին, երբ իրավապանները խուզարկություններ իրականացրին, 15 մարդու կալանավորեցին ու պաշտոնապես հայտարարեցին, թե հեղաշրջման փորձ են կանխել, Անդրանիկ Սիմոնյանը փոխարինում էր պաշտոնից ազատված Արմեն Աբազյանին։ Ընդ որում 2 օր առաջ կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գոհունակություն հայտնեց իրավապահների, այդ թվում Անդրանիկ Սիմոնյանի ղեկավարած ԱԱՑ-ից, նշելով, թե իմաստ ունի առավել արդյունավետ գործած աշխատակիցներին ներկայացնել պետական պարգևի։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շեշտում է վարչապետի գոհունակությունն ու կասկած հայտնում, արդյոք հասարակությունը նույնպես գոհ է այն ամենից, ինչ տեղի ունեցավ վերջին օրերին։
Եվ վերստին էլի պետք է հիշեցնեմ, որ ի սկզբանե, հատկապես հեղափոխությունից հետո եւ մինչ օրս, մենք գտնում ենք, որ պետք է իրականացվի վետինգ համակարգում, զտում, որովհետև ըստ էության կադրային բանկը ազգային անվտանգության ծառայության նույնն է մնացել։
10 օր առաջ վարչապետ Նաբազյանի պաշտոնագությունից խոսելիս պատճառաբանել էր, թե նա հոգնել է, արժանի է, որ մի քիչ հանգստանա։
Արմեն Նաբազյանը իմ վարչապետության օրոք ամենաերկարն է եղել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում և աշխատել է ամենաբարդ շրջանում 2020 թվականի նոյեմբերից, և նրա պաշտոնավարման ողջ ընթացքը եղել է չափազանց բարդ, և ես կարծում եմ, որ նա արժանացել է, որ մի քիչ հանգստանա, որովհետև ես 5 տարի այդ լարված պայմաններում աշխատելա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում, կարծում եմ հասկանում եք, որ հեշտ չի։
Հրաժարվել է որևէ հանձնարարություն կատարել,
որ չէր կարող ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հրաժարվել ին որևէ հանձնարարություն կատարել։
Արթուր Սաքունցը հարց է բարձրացնում, ինչու ԱԱՑ պաշտոնյաներից միայն Աբազյանն էր հոգնել ու հանգստանալու կարիք ուներ։
Ինքը երբ որ ինչ որ մի անց, այդ թվում է հիշենք Վանեցյանին, որը նույն համակարգի երկարատև ծառայող էր, նշանակում է այդ պաշտոնի, այնուհետև դժգոհ է լինում, հետո ասենք Աբազյանին նշանակում, հետո ասում է, որ հոգնել է, եթե Աբազյանը հոգնած է եղել, ասենք թե երկար ժամանակ, ապա վերջնաշուտ նա տեղակալի նաև հենց նոր նշանակված, այսինքն ոնց է լինում, որ միայն պետն է հոգնում, բայց տեղակալը չի հոգնում, եթե համատեղ են կամ համակարգ աշխատում, պետք է երկուսն էլ հոգնած լինեն, չէ՞, վերջնաշուտ։
ԱԱՑ նորանշանակ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանն իր աշխատանքային պատմությունը ոստիկանությունից է սկսել, հետո դատախազությունում գործի անցել, հեղափոխությունից հետո նախ դատավոր է նշանակվել Լոռիում, հետո 2021-ին մի քանի օրով քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո նշանակվել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ, մինչ օրս այս պաշտոնում էր։ 2023-ին հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալ ու գեներալ-մայորի սիմվորական կոչում է ստացել, ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնից ազատված Արմեն Աբազյանի ենթակայությամբ աշխատել է 4 տարի։ Արթուր Սաքունցն ասում է, արդյոք այս նոր նշանակումով կբարեփոխվի համակարգը, կվերանան այն բոլոր խնդիրները, որոնք բազմիցս բարձրաձայնում են իրավապաշտպանները։ 3 մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն անցած օրերին ոստիկանության բաժիններ իրականացված արագ արձագանքման այցերի արդյունքներն էր հրապարակել ու մտահոգություն հայտնել, որ ձերբակալված անձանց թվում եղել են նաև անչափահասներ։ Իրավապաշտպան Սաքունցն ասում է, արդյոք սա չի նշանակում, որ հեղափոխությունից հետո արված նշանակումներն անարդյունավետ են եղել ու ոչ մի բարեփոխման էլ իրավապահ համակարգը չի գնացել։
Այս հատային հատվածային մոտեցումները ըստ իրավիճակի լուծումների այս ճանապարհը մեր մոտ այնպիսի տպավություն է թողնում, որ գործողություն կատարել կամ այդ փոփոխություններով ընդամենը պահային ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար, այսինքն իրավիճակային մոտեցումները երկարաժամկետ լուծումներ չեն կարող հանդիսանալ։
35-ամյա Անդրանիկ Սիմոնյանը Փաշինյանի 7-ամյա կառավարության օրոք 6-րդ ԱԱՑ տնօրենն է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երեկվա բուրըն իրադարձությունների ընթացքում, երբ Միքայել Սրբազանը դեռ նույնիսկ քնչական էլ չէր հասել, որոշակի խմորումներ սկսվեցին քաղաքական դաշտում։ Դրանց հեղինակը դարձավ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, որն առաջարկեց վարչապետին պաշտոնանկանելու խորհրդանական պրոցեսի ընթացքում, որպես կառավարության նոր ղեկավար առաջադրել հենց Միքայել արքեպիսկոպոսին։ Հայաստան խմբակցությունը շտապեց հայտարարել, որ իրենք կողմ են այդ տարբերակին, պատիվում ԵՄ-ը եւս որոշակի վերապահումներով կողմ արտահայտվեց։ Ինքը Շիրակի թեմի առաջնորդը, սակայն ուշ երեկոյան գրավոր երկ տող ուղարկեց, նշելով, որ վարչապետ առաջադրվելու ցանկություն չունի։ Ընդդիմության շարքերում ոմանք, սակայն, նկատում են իրադարձություններն այս օրերին շատ արագ են զարգանում, և Աչափահյանը մոտ ապագայում կարող են անգամ փոխել իր միտքը։ Անի Օհանյանին լսենք։
Ես կարանավոր եմ, կարող է լինել վարչապետի։
Վեհարանից վարչապետի թեկնածու դառնալու առաջարկ արդեն կանանավորված Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը, թեև դեմ է, որ ընդդիմություն իրեն առաջադրի վարչապետի պաշտոնում, միևնույն է, խորհրդանական և արտախորհրդանական ընդդիմադիր ուժերն այս հարցում կոնսենսուս ունեն։
Հաշվի առնելով հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և Միքայել Սրբազանի շուրջ ստեղծված իրավիճակն ու առկա հանրային համախմբումը, ինչպես նաև փաստը, որ պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանը և Հակոբ Ասլանյանը արդեն հայտարարել են Միքայել Աջապահյանի համաձայնության պարագայում վերջինիս թեկնածությամբ անվստահության գործընթաց նախաձեռնելու մասին, Հայաստան խմբակցությունը հայտնում է, որ խմբակցության 28 պատգամավորների ստորագրություններով միանում է անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությանը։
Հայաստանական երկրորդ ուժի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի հայտարարությունն է։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն էլ գրառում է արել ու հայտարարել, թե Սրբազանը գուցե մտափոխվի հիմքում ունենալով մեզ թվով պատգամավորների պատրաստակամությունն ու հասարակական պահանջը։ Վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը մինչ այս տեղից չի շարժվել հենց ընդդիմության ներսում տարակարծությունների պատճառով։ Ինչ է փոխվել այսօր, Աբրահամյանը պարզաբանեց։
Դրա հետ կապված դրական մոտեցում արտահայտել են մարդիկ կամ ուժեր, որոնք միջև այս պահը դա համարում են անուրջ գործընթաց կամ որևէ տեղ չտանող պրոցես։ Հիմա, երբ որ հնարավոր է եղել քաղաքական պրոցեսները բերել, հասնել մի կետի, երբ որ այն ուժերը, որոնք դա անուրջ էին համարում կամ որևէ տեղ չտանող էին համարում, բայց այսօր սկսել են այն դիտարկել, դա արդեն իսկ այս ճանապարհին 1-2 քայլ առաջ է։
Երբ անվստահության գործընթացի թեման նոր էր մտնում քաղաքական օրակարգ, շատերը, այդ թվում մենք, զգուշավոր էինք, ասաց Աբրահամյանը, բայց գործողությունները դեռ այս ընթացքը չէին ստացել, որ ձերբակալվեն հոգևորականներ ու գործարարներ։ Միքայել Սրբազանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու միտքը արտախորհրդանական ուժերից Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը առաջ բերեց, Աճապահյանն արձագանքեց ձեռագիր նամակով։
Ես լիովին բավարարված եմ իմ ծառայությունից իբրև հոգևորական, ուստի խնդրում եմ իմ անունը չշահարկել վարշապետի թեկնածուների շարքում։
Թեև արքեպիսկոպոսը դեռ քնչական գնալու ճանապարհին էր ասել, որ դեմ է այս գաղափարին, Էդմոն Մարուկյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, Միքայել Սրբազանը արդեն ձերբակալվածի կարգավիճակով է իր գրավոր հայտարարությունն արել։
Ինչ պայմաններում ագրել, ոնց ագրել, ով է համոզել, ով չի համոզել, ես դա չեմ մտնում։
Իրեն քննադատողներին, հատկապես եկեղեցականներին Մարուկյանը չանդրադարձավ, բայց շեշտեց. Միքայել Սրբազանին չկալանավորելու միակ տարբերակը նրան վարչապետի թեկնածու առաջադրելն է եղել, ովքեր դեմ են եղել, հանձնել են Սրբազանին։ Ինչ է փոխվել քաղաքական դաշտում, որ հույս կա վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը ի վերջո կյանքի կոչել։ Մարուկյանը մատնանշեց, Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնում աննախադեպ կոնսոլիդացիան, հատկապես որ ժողովուրդը թույլ չտվեց ձերբակալել Սրբազանին։ Կոնսոլիդացիա եղավ փողոցում և քաղաքական ուժերում միաժամանակ։
Տեղի ունեցել մի բան, որը որ մինչ օրս չէր եղել։ Մինչ օրս իշխանությունը որևէ հարցում հետ քայլ չի արել։ Սա առաջին դեպքն էր, որ հետ քայլ արեց, և նաև մինչ օրս չի եղել առաջադրված թեկնածու, որը ունենա համապատասխան փաստաթղթեր, այսինքն ՀՀ քաղաքացի լինի, Հայաստանում բնակվող լինի և այլն, հա՞։ Նկատի ունեմ մարդ, որի շուրջ եղավ այդքան ուժերի կոնսոլիդացիա։ Հիմա պարզ է, գիտեք, որ իմ թեկնածուն նույնպես առաջադրվել էր, բայց այդ կոնսոլիդացիան չեղավ։
Սրբազանի վարչապետի թեկնածու դառնալու մտքին գրառմամբ անդրադարձել է նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի արխիվի և թանգարանների տնօրեն Ասողիկ Աբեղա Կարապետյանը։ Քաղաքական ուժերը վարքագծով ավելի շատ հիշեցնում են խաղացողների, քան իրավիճակի լրջությունը գիտակցող առաջնորդների, մեջբերում եմ։ Հայտնվում են քաղաքական ուժեր, որոնք գնդակ են խաղում։
Դուք այսինչ անկյալ հոգիներ եք, դուք այսինչ վաճառականներ եք, այսինչ զզվելի առևտուր եք անում և այս ամենի մեջ ներքաշում հոգևորականությանը։ Լսեք, ապաշնորներ, բավական է ձեզ, բավական է հոլովեք Հայոց Հայրապետի անունը և ստեղծեք այն պատրանքը, որի փր Սուրբ Եկեղեցին է պատճառը, որ ունենք այսօրվա այս խարանը։ Արիություն ունեցեք և արժանապատվություն խոստովանելու ձեր անկարողությունը և հրավիրելու այլ շնորհընկալ գործիչների, որոնք պատվով կստանձնեն և կիրագործեն այդ գործը։ Հեռու գնացեք, հերու խաղացեք ձեր ֆուտբոլները, հոգևորականներս ձեզ համար խամաճիկներ չենք և թույլ չենք տաս տվերել հայոց հայրապետի անունը, վաստակն ու հեղինակությունը։
Ժամանակն է, որ ազգը տեսնի ու ճանաչի, ով է իրապես ազգասեր, հայրենասեր ու աստվածավախ, և այդ իսկական զավակների միջից դուրս բերվի նոր առաջնորդություն։ Այնպիսի գործիչներ, ովքեր պատրաստ են իրենց ուսերին կրել պետության ճակատագիրը, եզրափակել է Աբեղան։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի, ինչ վիճակ է Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Շիրակի թեմի առաջնորդի կալանավորումից հետո։ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի բացակայությունը Գյումրիում չզգացվել չի կարող։ Ի վերջո, Գևորգյան Ճեմարանի և Ռոմի պապական արևելյան ինստիտուտի այս շրջանավարտը Շիրակի թեմը ղեկավարում է արդեն 24 տարի։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի կալանավորումը Գյումրիում մի քանի կոնկրետ բառերով են բնորոշում։
Ահա որ է մի բառով՝ խայդարագություն է։ Սա Հայաստան չի, չգիտեմ ինչ աշխատ, չգիտեմ։
Սրբազանին Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին կալանավորեցին։
Խայդարագություն է։ Դա ոչ թե նրան են կալանավորել, այլ ամբողջ հայազգին։ Այսինքն քրիստոնեություն են կալանավորում։
Համապատասխան հոտվածի խախտում է, որ պետությունը և եկեղեցին անջատված են միմյանցից, պետությունը չպետք է խառնվի եկեղեցու գործերին և ընդհակառակը եկեղեցին պետության գործերին, եթե խառնվում են, քաոս է ստացվում։
Մայրաթորում իրավապահների երեկվա գործողություններից ու թեմի առաջնորդի կալանավորումից հետո այսօր տեսախցիկի առաջ շատերը խուսափում էին խոսել։
Օրինակ հետևում եք եկեղեցում երեկվա
տեղի մեծածին, ի՞նչ ասեք։ Կներեք, ես այդ հարցերին չեմ պատասխանում, շատ կներեք։
Երեկ մայրաթորում են ինչ
տեղի։ Չեմ խառնում ես քաղաքականության, կներեք։
Ոմանք էլ չցանկանալով տեսանկարահանվել տեսախցիկի ցանկում, թե մի առաջնորդի ձերբակալությունը շոու էին որակում, իսկ կալանավորումն անարդար։ Երեկոյան արդեն Սուրբ Յոթվերք եկեղեցում ժամերկություն էր։ Առաջնորդարանի դռները բաց էին, բայց թեմի առաջնորդի կեցարանը փակ էր։ Տերնշան քահանա Պարֆյոնովը 3 ամբողջ օրը մայրաթորում սրբազանի կողքին էր։ Տերնշանի համար 3 վայրադարձությունները, ապա սրբազանի կալանավորումը սպասելի էր։
Մենք որևէ բան սպասում ենք, երբ որ նայում ենք հերթականությունը։ Մենք հաշվելու տեսնելու հնարավորություն ունենք հոգևորականներս։ Եթե մակադրվում է այն դատավորին, որ երկու օր առաջ այլ արքեպիսկոպոս է ուրեմն կալանավորել, գիտեք ինչ, առաջ ասում եք կոմպյուտեր կար, որը նշում էին և ինքն էր որոշում, թե որ դատավորը պիտի դատի։ Այս մարդիկ դա հանետ արել են, հիմա իրենք են որոշում, թե որ դատավորը պիտի դատի, և այնտեղից արդեն անարդարությունը սկսում է։
Տերնշանը շարունակում է, արքեպիսկոպոսները առաջին կալանավորված եկեղեցականները չեն հայոց եկեղեցու պատմության մեջ, դրանով փորձում են վաղ սերմանել օրվա իշխանությունները։
Այն մարդկանց, ովքեր որ սիրում են գլուխ բարձրացնել այս իրավիճակի մեջ և իրենց գործողություններին հակառակ խոսել, բոլորին այսպես ինչ-որ վախեցնելու մեսիջեր։ Հատեսեք, եթե սրբազանին արեցինք և այլն, օրինակ, և այլն, բայց դա չի ստացվի, որովհետև ժողովուրդը նախ այսօր այդպես է քնած չէ, ոնց որ ասում եք, լավ է հասկանում, և իրենք էլ են դա լավ հասկանում, և այս ամեն ինչը այդ վախի մտորոց ստեղծելն է իրականության մեջ։
Ինչ վերաբերում է սրբազանին առաջադրված մեղադրանքին, ապա
իրենք է գիտեն, որ դա սխալ է, որովհետև եթե մի տարի առաջ նույն ասված խոսքերը հանցակաշ չէին պարունակում և դա իրենց դատախազության, այսինքն տված պատասխանն է, ուրեմն պատկերացրեք, Այսինքն, իսկ մի տարի հետո դարավ արդեն դա քերական հանցանք, որ կարելի է փագել, մեկուսացնել, գոնե ասել տնային կարգ լիներ եւ այն տանել քրեակատարողական, պարզ երևում է քաղաքական պատվեր։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը շուրջ 40 տար առաջնորդելով Շիրակի թեմը բոլոր իշխանություններին է քննադատել, հաճախ անխնա։ 2008-ից հետո միակ թերևս թեմի առաջնորդներով այցելում էր բանտերում քաղբան տարկյալներին ու նրանց ցածադուլները դադարեցնում։ Տեր նշանը հիշեցրեց, Նիկոլ Փաշինյանին էլ է սրբազանը բանտում այցելել։
Նրան էլ է այցելել։ Վերևում նստածին ինքը լավ գիտի։
Այսինքն արդիկ քրեակատարական
հիմնարկում այցելել է Փաշինյանը։ Իհարկե։ Իր դիկինն է եկել հանդիպել սրբազանի հետ, բայց դե երախտամոր մարդիկ կան։
Փաշինյանն այսօր այսպես ասած հրադադար է հայտարարել մինչև հուլիսի 5-ը։ Ինչու հենց սրբազանի կալանավորումից հետո հետաքրքրվեցինք Տեր նշանից։
Աստված գիտի, կարող է իր հետևում կանգնածներն են իրեն այդ հասկացրել, որ պետք չի շատ սրել, ինչ իմանամ։ Ուրեմն, գուցե իր հերթական մանյովրն է, որ ժողովուրդը ավելի չսրվի այս իրավիճակում, որտեղ զգում է, որ ժողովուրդը հակառակվելու այս գործողություններին հակառակվելու, գուցե զգում ենք այդ ամենը, չէ՞, անում է այն, ինչ որ անում է, իսկ որ մի փոքր հանդարտեցնի իրավիճակը, հետո կա, բայց մենք միամիտ չենք, որ ինքը այդպես պիտի ավարտի։
Տեր նշանն ասում է, ճաղերից այն կողմ էլ սրբազանը շարունակում է ղեկավարել թեմը, թերևս միակ լավ բանը ըստ կահանայի այն է, որ սրբազանը ի վերջո ժամանակ կունենա հանգստանալու։
Հիմա սրբազանը Աստծո ողորմությամբ, նույնիսկ այս անօրինության պայմաններում Աստված ասում է, ամեն չար բանից լավ բան կարող է հանել, մի փոքր հանգիստ կգտնի ֆիզիկական իմաստով։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրի ավարտին էլ ամփոփենք այս բուրըն շաբաթվա իրադարձությունները։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ հայրաքելական եկեղեցու հակամարտությունն այս շաբաթ միանգամայն նոր հարթություն մտավ իշխանությունների կողմից հոգեվորականների դեմ հալածանքների տեսք ստանալով։ Այդ հալածանքներն իրենց գագաթնակետին հասան ուրբաթ օրը, երբ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության տասնյակ աշխատակիցներ գրոհեցին Մայրաթորը, հանդիպելով հոգեվորականների եւ Վեհարանի Բաքում հավաքված շարքային հավատացյալների համար դիմադրությանը։ Եկեղեցու եւ Փաշինյանի պայքարը նոր առավել անողոք եւ նույնիսկ գրեհիկ դրսեւորումներ ստացավ շաբաթվա սկզբին, երբ կառավարության ղեկավարը հոգեվորականների դեմ դեռևս միայն բանավոր հարցակումների արանքում նախ պարբերաբար հավատարմության երդումներ էր տալիս։
Ես հայ առաքելական եկեղեցու հավատարիմ հետևորդ եմ, ով խանդաղատանքով է վերաբերվում մեր յուրաքանչյուր եկեղեցու յուրաքանչյուր քարի։ Սրտի տրոփյունով է լսում մեր Սուրբ Պատարագի ելևէջներն ու ուղերձները։ 35 տարի շարունակ ամեն օր Աստծո առաջ ծնկի է գալիս եւ աղոթում։
Սիրտն ու ծունկը չէին, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի մարմնի այն մասերը, որոնք այս շաբաթ հայտնվեցին հանրային ուշադրության կենտրոնում։
Կտրիչ Ներսիսյանի խոսնակը հրապարակում է արել, թե ես իբր թլպատված եմ։ Պատրաստ եմ ընդունել Կտրիչ Ներսիսյանին ու իր խոսնակին եւ ապացուցել հակառակը։
Հայաստանի բազմադարյա պատմության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ երկրի առաջին ղեկավարը, որի ոչ թե քաղաքականությունն, այլ առնանդամը սկսեցին քննարկվել միջազգային մամուլի էջերում, Euronews-ից մինչև ռուսական եւ ուկրաինական լրատվամիջոցներ։ Հաջորդ օրերին կրքերը եկեղեցու շուրջը ավելի թեժացան, երեքշաբթի երեկոյան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը պատկանող եւ տարատեսակ արտահոսքերով հայտնի Civic AM կայքը մի փաստաթուղթ հրապարակեց, որը ներկայացվում էր որպես ընդդիմության հեղինակած հեղաշրջման պլան։ Մեկ օր անց արդեն այս փաստաթղթի հրապարակման արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում երկրի ողջ տարածքում խուզարկություններ եւ ձերբակալություններ սկիզբ առան։ Առաջին հարվածն իր վրա ընդունեց Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, ինչը նրա փաստաբանի պնդմամբ սպասելի էր։
Երեկվա պլանի հետ կապված պարզ է, որ այսօր նման տիպ գործողություն կատարվելու։ Միակ ահաբեկչության հետ կապված, ահաբեկող նյութը, որ կարող է սրբազանի տանը հայտնաբերել, ինձ Հովանեսի հայտնության ապոկալիպսիսի նկարագրությունն է, այլ բան չէր կարող այդտեղ լինել։
Խուզարկություններին զուգահեռ քնչական կոմիտեն սկսեց ձայնագրություններ հրապարակել, որոնցում ենթադրաբար Բագրատ Սրբազանն ու իր աջակիցները քննարկում էին տարատեսակ ակցիաներ կազմակերպելու ձևերն, այդ թվում հաքերային հարցակումները, ճանապարհային երթևեկության կաթվածահարանելու հնարավորությունները գաղտնալսումներում միտեղ հնչում էր նաև Գյուլել բառը, քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարությանն այն տպավորել էր։
Թե ինչպես էր Սրբազանը պատերի տակ Գյուլում գնդակահարում, անշուշտ կտրիճի օրնությամբ և սամոների աջակցությամբ։
Իրավապահների բացահայտումները, սակայն, այնքան էլ միանշանակ չէին։ Սկսենք նրանից, որ խուզարկությունների ժամանակ հայտնաբերված զենքերն օպերատիվ տեսանյութերում պատկերված էին իրենց թույլտվություններով հանդերձ, ինչը կարող էր միայն մի բան նշանակել, որ դրանք օրինական են։ Առնվազն մի կադրում արգրավված զինամթերքի շարքում չգիտես ինչու հայտնվել էին նաև կրակված պարկուչներ, ամենացնցողը, սակայն, կանխված հեղաշրջման ժամկետներն էին։
Ի դեպ, քնչական կոմիտեն որպես իրեղենապացույց տարածել է նաև այսպես կոչված հեղաշրջման պլանի լուսանկարը։ Եվ եթե իշխանական լրատվամիջոցը Սիվիկա այդ նույն փաստաթուղթը երեք առաջինը հրապարակելով փակել էր այդ պլանի ժամկետը, ապա այսօր քնչական կոմիտեն այն բաց ներկայացրել է։ Գործողության ժամկետը նշված 2024 թվականի հուլիսի 23-ից մինչև օգոստոսի 30-ը, այսինքն հեղաշրջման պլանը ըստ քնչականի հրապարակած լուսանկարի նախատեսված էր անցած տարվա համար։
Այս հակասությունը, սակայն, ԿՊԱ-ականներին չխանգարեց, որ նրանք շարունակեին պնդել, սա ոչ թե բացահայտում է, այլ կանխում։
Օգտատերերի մի խումբ արձանագրում էր, որ Հայաստանում հոկտեմբերի 27-ը նոր կանխվել։
Օգտատերերի մեկ այլ խումբ էլ հիշեց, Նիկոլ Փաշինյանը միշտ չէ, որ ահաբեկչության հանդեպ նման խիստ անհանդուրժող վերաբերմունք ուներ։ Եթե Բագրատ Սրբազանի ենթադրյալ գործողություններն այդպես էլ իրականություն չէին դարձել, ապա Հայաստանի նորագույն պատմության մեկ այլ դրվագում 2016-ի ամռանը Սասնա ծռերը և կրակել էին, երեք ոստիկան սպանելով և գրոհել էին պետական հաստատությունների վրա, երկու շաբաթ շարունակ դիրքավորված մնալով ՊՊՑ գնդի տարածքում և պատանդներ էին վերցրել այդ թվում շտապօգնության բժիշկներին։ 9 տարի առաջ, սակայն, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն այս ամենում ոչ մի սարսափելի բան չէր տեսնում։
Սասնա ծռեր խմբի անդամներին փորձ է արվում ներկայացնել որպես ուղղակի ահաբեկիչ, գիտեք, սա նշանակում է առնվազն չիմանալ, շփում չունենալ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ։
Այսօր արդեն իշխանավոր Փաշինյանի մոտեցումները փոխվել են։ Բագրատ Սրբազանի անցյալ անկատար հեղաշրջման բացահայտումը ըստ վարչապետի այնպիսի սխրանք է, որն արժան է խրախուսման։
Կարծում եմ իմաստ կունենա, որ ազգային անվտանգության ծառայության, դատախազության, քնչական կոմիտեի, ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության առավել արդյունավետ գործած աշխատակիցներին ներկայացնեք պարգևատրման։
Կպարգևատրվեն արդյոք ուրբաթորը Մայրաթորի գրոհին մասնակցած ոստիկաններն ու ԱԱԿ-ները, դժվար է ասել, ամեն դեպքում իրենց տրված հրամանը նրանք այդպես էլ կատարել չկարողացան։ Հոգևորականներն ու հավատացյալներն այդպես էլ չթույլատրեցին, որ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աչապահյանին ուժային ճանապարհով բերման ենթարկեն, և նա կարողացավ արժանապատիվ կերպով իր ոտքով ժամանել քնչական կոմիտե։
Ողջույն ովոր քրիստոնյա է, ովոր քրիստոնյա չէ, ողջույն չի։
Աչապահյանի այդ տեղի ունեցածը կրկին լուրջ հարցեր առաջ քաշեց ուժայինների, եթե ոչ հավատարմության, ապա գոնե էֆեկտիվության առումով։ Սա վերջին 10 օրում արդեն երկրորդ դեպքն էր, երբ նրանք չէին կարողանում կատարել իշխանությունների հրահանգը։ Առաջին դեպքն անցած շաբաթ էր, երբ ուժայինները անգամ չհանդգնեցին գրոհել Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի առանձնատունը։ Էջ միացնում էլ, թեև գրոհ եղավ, սակայն ավարտվեց կատարյալ անհաջողությամբ։ ԱԱԾ-հատուկ ջոկատայինները Մայրաթորում նաև բավական ազդեցիկ հոգեբանական դիմադրության բախվեցին, հաղոտքների, հորդորների, նաև Տիգրան Չուխաջանի «Լեբլեբիջիների» հայտնի խմբերքի տեսքով։
Ինչ են որ լինի
չենք հանդուրժի պարտություն։
Դու Քրիստոս
ես։ Որը պետք է նացի կարաճը։
Չէ թողը, մագի։
Ավազանից ծնվածներ,
թագետ
ծերքը։ Որը ընկնում։
Որը ընկնում։
Որը ընկնում։
Որը ընկնում։
Որը ընկնում։ Ձեր հայրը։
Ուխտի եկեք տղեկ ջան, եկել եք ուխտագնացություն կազմակերպեք մայրաթող։
Ով գիտի, գուցե Պարքևատրում ստանան գյումրեցի իրավապահները, որոնք ուրբաթ վաղարաբության մուտք գործեցին Շիրակի թեմի առաջնորդարան, շատ լավ իմանալով, որ Միքայել Սրբազանը այնտեղ չէ։
Ես նշխարք կնայեմ։ Ինչ եմ փնտրել աշխարհի մեջ, ինչ եմ փշրել։ Հասկանում եք, ես Քրիստոսի մարմինն եմ խորհրդանշում։
Միքայել Արքեպիսկոպոս Հաճապահյանի դեմ հարուցված քրեական գործը պակաս հետաքրքրական չէ բարձրաստիճան հոգևորականին։ 2025 թվականի հունիսին մեղադրանք է առաջադրվում գրեթե 2 տարի առաջ 2024-ի ձմռանը ռազմական հեղաշրջման կոչ հնչեցնելու համար։ Հունիսի 28-ին դատախազությունը պնդեց, թե քրեական գործը հարուցվել է այն պատճառով, որ Հաճապահյանը գրեթե 2 տարվա վաղեմության իր կոչը հունիսի 21-ին մեջբերում վերահաստատել է։ Բայց արի ուտես, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ նույն դատախազությունը պնդում էր, որ Հաճապահյանի դեմ քրեական վարույթը նախաձեռնվել է հունիսի 17-ին, այսինքն ավելի վաղ, քան կատարվել էր Հաճապահյանի դեմ քրեական գործի հարուցման հիմքանդիսացած արարքը։ Ավելին, ըստ Դանիել Հյուանիսյանի, իր ղեկավարած կազմակերպությունը Հաճապահյանի հեղաշրջման կոչերի մասին հայտարարությունների արդիվ քրեական գործ հարուցելու խնդրանքով դատախազություն էր դիմել դեռ 2024-ի գարնանը, սակայն մերժում էր ստացել։ Դատախազությունը պնդել էր, թե Հաճապահյանի հայտարարություններում հանցակազմ չի հայտնաբերվել։
Անկամ ուզում եմ իմ ժողովրդից ներողություն խնդրել, որ երբեմն պինդ պաշտպանել եմ հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականներին, վեհապարից սկսած մինչև եպիսկոպոսներ։
Արամ Զավենի Սարգսյանը մեկն էր այն ֆորմալ և ոչ ֆորմալ նիկոլականներից, որոնք այս շաբաթ խստորեն քննադատում էին հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդին ու բարձրաստիճան մյուս հոգևորականներին, կուսակրոնությունը խախտելու, Բագրատ Սրբազանի գործողությունները չդատապարտելու և ընդհանրապես իշխանություններին հակաճառել հանդգնելու համար։ Կարելի է ենթադրել, որ նմանատիպ հարցազրույցները Գարեգին երկրորդի դեմ հոգեբանական ճնշման մարտավարության մի մասն են, որի վերջնական նպատակն ըստ ամենայնի ամենայն հայոց կաթողիկոսին հրաժարականի դրդելն է։ Այդ ճնշման ևս մեկ դրսևորումը հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդի մասին ակնհայտ սուտ տեղեկությունների տարածումն է, այդ թվում հարկատուների փողերով ֆինանսավորվող հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Այս շաբաթ այս գործում աչքի ընկավ կոնսերվատորիայի շրջանավարտ, նախկին հեռուստահաղորդավար, այժմ երևանյան ՀԿ-ներից մեկի ասոցացված փորձագետ Էլեն Հոխիկյանը։
Բայց եկեղեցին այս երկար տարիների ընթացքում անգամներ փորձել է այնուամենայնիվ խառնվել քաղաքականության մեջ, մեր նույն կաթողիկոսով լուրեր պատերազմի ժամանակ 2020 թվականի։
Տիկին փորձագետը, սակայն, մեղմասած ճիշտ չէր խոսում։ Նախ Գարեգին II-ը պատերազմի առաջին իսկ օրը ընդհատել էր այցը Իտալիա և վերադարձել էր Էջմիածին։ 2020-ի սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի հետ պատերազմի 3-րդ օրը Գարեգին II-ը հանդես էր եկել ծավալուն մի ուղերձով։
Արցախ աշխարի ազատությունն ու անկախությունը, խաղաղ ու ստեղծագործ կյանքը, մեր սրբազան արժեքները պաշտպանելու գոյամարտն ենք վերստին մղում այս օրերին։ Նորօրյա մեր պատմության այս վճռական պահին։
Եվս մեկ ուղերձ Գարեգին II-ը հղել էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 25-ին, երբ արդեն կորսված էին Հադրութը և Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանների մեծ մասը։
Սիրելի զավակներ մեր, մեր ազգի ու հայրենիքի համար վճռորոշ այս պահին հերթական անգամ հայրապետական մեր ուղերձն ենք հղում ձեզ։ Մեր քաջարի զինվորները, ապավինած տիրոջ զորությանը և մեր տաճարներում մատուցվող աղոթքներին շարունակում են խիզախությամբ դիմագրավել և հակահարված հասցնել թշնամուն, ամուր գիտակցությամբ, որ հաղթանակն է երաշխիքն ու գրավականը Արցախի Հանրապետության անվտանգության ու անսասանության։
Այս շաբաթվա իրադարձությունները նաև ցույց տվեցին, որ Փաշինյանի ու նրա թիմի հույսերը, թե եկեղեցին այս աննախադեպ քարոշչական ու ուժային ճնշման ներքո կպառակտվի, առայժմ չեն արդարանում, և եթե չկան ճամբարափող եկեղեցականներ, ուրեմն պետք է ստեղծել նոր այլընտրանքային եկեղեցի։
Դագավին վարչապետի մելանը չչորցած,
արդեն ես դիմումնակիրը քրեցի։
Այս շաբաթ պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն ակտիվորեն ներգրավված է Կաթողիկոսի հերացման համակարգող խմբի ձևավորման գործում։ Այդ խմբում է նաև այս կարգալույծ արված բուլղարահայ քահանան, որի խոսքով մտահղացումը հետևյալն է. հրավիրել այլընտրանքային ազգային եկեղեցական ժողով, ընտրել տեղապահ ըստ էության այլընտրանքային Կաթողիկոս, որնի դեպս նախկին հոգևորականի ընդհանրապես կարող է եկեղեցու սպասավոր չլինել։
Կարող է նույնիսկ աշխարհական լինի, որ հրավիրվի հոգևորական լինելու և սպաղեցնելու այդ պաշտոն։
Եվ ինչ եկեղեցու դեմ պայքարում իշխանությունների գլխավոր դաշնակիցները կարգալույց հոգևորականներն են, ամենայն հայոց կաթողիկոսի և հայ առաքելական եկեղեցու դաշնակիցների թվում են քաղաքական դաշտի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Այն նույն օրը, երբ իշխանական ողջ քարոզչամեքենան թնդում էր կանխված հեղաշրջման մասին լուրերից, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հերթական անգամ իրաջակցությունը հայտնեց Գարեգին II-ին, այս անգամ ոչ թե մայրաթոր գնալով, այլ իր տանը հյուրընկալելով հայ եկեղեցու հովվապետին։
Հայաստանի ներկայիս իրավիճակի գնահատականից բացի անդրադարձ է կատարվել նաև Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ Փաշինյանի կողմից սանձազերծված հաշվեհարդարին, ինչի առիթը եկեղեցու դեմ իշխանությունների հայտարարած պատերազմի համատեքստում վերջինիս արած հետևյալ հայտարարությունն է. Եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին, խոսք, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սովորական քաղաքական հայտարարություն, ինչի իրավունքը որպես հայաստանի քաղաքացի ունի։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու առաջին նախագահը Սամվել Կարապետյանին իզուր չէ, որ հիշել էին այս շաբաթ երկամսյա կալանքի մեջ գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատերը սկսել էր բանտից քաղաքական ուղերձներ հղել։
Քաղաքական դաշտը վերածվեց Կրկեսի ազգային ժողովը վերածվեց ձեռնամարտի մի մեծ ռինգի, չդիմանալով օբյեկտիվ քննադատություններին, փոքրիկ խմբակը չունենալով ոչ մի պատասխան, ժամանակ առ ժամանակ նետվում է ձեռնամարտի։ Ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչը կամ ովքեր են այդ փոքրիկ խմբակը։ ԿՊ-ի այն անդաստյարակ հարգանք չունեցող թևն է, որը նվազագույն ակնարկից պատրաստ է հոշոտել երկրի բոլոր արժեքները, նսեմացնել բոլոր սրբությունները։
Այս մի ուղերձից ժամերան Սամվել Կարապետյան Նարմավիրի բանդից տեղափոխվեց ազգային անվտանգության ծառայության տարածքում գտնվող Երևան կենտրոն կալանավայր, որը հայտնի է անհամեմատ ավելի խիստ բարքերով և մեկուսացման անհամեմատ ավելի բարձր մակարդակով։ Եվ մինչ Կարապետյանն ալբանդյան 104 հասցեում գտնվող մեկուսարանում էր, այնտեղից ընդամենը մի քանի 100 մետր ներքև կառավարության շենքում որոշում էին նրա ամենաարժեքավոր հայաստանյան ակտիվի՝ հայկական էլեկտրացանցեր ընկերության ճակատագիրը։
Հիմա տեսեք, օրինակ, երեկ ես մասնակցում էի Հոմպլեքս հիպերմոլի բացման արարողությանը, և բացման արարողության ժամանակ հիպերմոլը հոսանքազրկվեց։ Պատկերացնում եք, մարդիկ 70 միլիոն դոլարի ներդրում են արել, 70 միլիոն, համեն դեպս ես ինձ ասցին, և չեն կարողանում բացման արարողություն անել նորմալ։
Երկու սնուցում ունի տվյալ կազմակերպությունը մոլը, մեկը ստանվում է Կարիտաս մեկ գծից, որը որևից է ձևով, որևից է պատկանելություն հեցին չունի, և երկրորդը նախին պաշտպանության նախարարության շենքից, որը տրված է հիմա Պետեկամուտների կոմիտեին, տոյս դա մերը չի։
Հեցի գլխավոր տնորենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանի բացատրությունները, սակայն, կառավարությանը քիչ են հետաքրքրում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից հասկացվում է, որ իշխանությունների համար ցանցերի պետականացումը կամ առնվազն դրա կառավարումը Սամվել Կարապետյանի ձեռքից վերցնելն արդեն իսկ որոշված հարց է։ Հուլիսի 1-ին կառավարությունն ազգային ժողովի արտահերթ նիստ է հրավիրում, որ յուրաքանչյուրը նաև էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթը։ Այլ հարց է, որ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ էլեկտրական ցանցերի պետական կառավարումը ավելի արդյունավետ է լինելու, քան մասնավորը։
Շատ վատ վիճակ է լինելու պետական կառավարման պարագայում, շատ վատ վիճակ։ Իսկ եթե արդեն գիտեն, թե ում են տալու պետականացնելուց հետո, այսպես տեսականորեն պատկերացնենք, որ պետականացվելա, դա արդեն քրեիրավական գնահատականի արժանի է։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմ այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։